Amilo sabeng sitiva kuranzeka uyo uyo kashenge shingwana cha notisi ya udisha kulumba viki ra kume mune kuyafika makume mbiri manamanaru kansunguti wa 2022. Tinhloko maka atama hungu ya viki. Kukwela mali ya nshavu wa mpupu wa fulao shitirushikulu sha kubinzula pawa. Huvu ya vagweta hivilela kuheleketa ankomponi ya migodi ya vale tribunale. Vudumeli rintwa rikombisa swako aale mavunwa mavonela ya kumatsamela ila wa manene akabudelgado. Vutetisi rasukwenete swa shihundla aringa tapfuna nchumu loko kunga rweshiwe nanzu tinhloko ta politiki ta mafumele. Mpupu wa fulao shitirushikulu shaku binzula epawa. Kusukela sikura kume ni ntlanu kansungutilwe uta yengeteliwa malianshavu liswe ingatavanga kakupumaleka kapawa ngufungopu madoropeni. Tane kurungula kamukwepa wa komponi ya machapo ya kamatsol kompanyia industrial da matola. Malianshavu atava 2000 watimetikali saka ringwe rantlanu wa makume wa makilo. Ankomponi ipalushi male ya nshavu aitirisi wa kale. Nkomponi leyi loko i hashiwa hi karta de Musambiki iti chavelela kuvula swaku kuyengeteliwa ka mali ya nshavu swini swi vangelo swo tala ka swona kuyengeteliwa ka timaleta nshavu wa switirho swa ku bendzula empopu wa flau ku khwelisiwa ka timaleta mapalafeni ni gezi ni swin'wana swivangelo swa ku tlhandlekela. Iku yangula mkwepa lowu murangele wa nhlangano wa vabindzuli va mapawa lomu tikweni Vitor Miguel avula swaku soswe ayimela ku pfumelaka ndzawulo ya machapo ni mintengo swaku kumbe amali ya nxavo wa mapawu na yona yi ta tlakuxiwa kusukela siku ra 15 ka n'weti yoli yi tsutsumaka. Kuka 15 wa malembe na isungule kukola makala migodini ya Muatizi, komponi ya tikure Brazil, Vale Musambiki, yikusuhi ni kutsika mintiro leyo, la hase ishaviseke shiyengesha yona, kambe kaswona kahatwa kala eswimangalu swa xitsungu. Handle ka swikhele swipfuluweke hi komponi, yona yisiya madzolonga lawa makalaka mangasehela ni xitsungu, lexi tshamaka hi kukhala hi vutsakisi ra kuyantswa ni vurhurheli byinene. Huvu ya vagweta va Musambiki loko va tlhamuxela Voice d'America va tlhele va nghenelela mhaka nani va tshembisaka ku mangalela nkomponi ya Vale a tribunal hi nkongometo wa ku vanhu hinkwavo va nga chuviwa ndzhaku ku va ku kota ku landziwa mintirho ya vukoli bya makhala va nyikiwa leswi swi va lumbaka. João Nyamposa, mukombisi wa huvu ya vagqweta a byele DW swaku awa hlamala ku va mintirho ya vuthethisi ra Musambiki yi nga vuli nchumu mahlweni ka vuhoxeli byikulu bya timfanelo ta vumunhu byi endliwaka hi Vale. Hi ku fika ka masocha ya Rwanda ni makhandza ya kulumba Afrika Australia lomu tikweni, mintamu ya vuvhikeri ni vuhlayiseki yi kotile ku ntshunxa miganga yi nga ringani a yi kumeka mavokweni ya vahlamuki. Loko hinkwaswo swi komba swa ku vugevenga bya vuhlamuki se a byi pimeliwe masiku, swigevenga hi leswi tlheleke swi byala rifo ni nchavu ka masiku lawa ya vugamu. Bishop wa Diocese ra Pemba, Antonio Julius Sandramo, loko a vulavula Journal Evidences alwe ku kombisiwile xiyimo xa ku kalanga lexona xa ku vuhlamuki byi khakelisiwile ka Budelgado. Loko ku langutiwa matshamela manga kona sweswi, Bishop wa Diocese ra Pemba vula swaku a hi ntiyiso ta nhlamuxelo wa humelelo wa ku kahlulisiwa ka mintamu yinharhu yi tirhelaka n'walungwini ka tiko. Loko vulula miratiko ripfalela ntsena khotsweni lava nga landzelela mintirho ya swikweneti swa xihundla yi tshika etinhloko ta politiki leti pfumeteke ku va ku endliwa swikweneti leswi a ta va ntirho wa mahala wa ku basisa mafumela. Loyi a vulaka tano i xihubyana xa tidyondzo xa vuhlayiseki bya Afrika ka marito mahumaka non'wini wa Borges Nyamiri. Yena avula swaku kutafika soswe akuna lexi xikombisaka swaku lavanga kesha ni ku rhumela ku landziwa mhaka ya swikweneti swa xihundla swa nga Armando Gebuza na yena murangeli wa tiko Philip News va ta rhwexiwa nandzu. Loko avulavula Voice America Boris Nyamiri atwisisa swa ku vululame byi fanela eku tshokovetela byi ya fika etshinyeni ra ku tika swinene ra ntlawa swa nga ndlela ya ku tihlantswa ka mavonela ya xitshungu. Lawa imahelela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa plural media xiyaveliwa xipalapala. Tipatsana hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp. Yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya uda Facebook akuvuta yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xa fika sweswi.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.